Mám pro vás mocný jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešle má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vlast žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cít.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, my snad vždy musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim pánům, syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám, jsem jejich matka a přivedla je na svět z bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krátká? Nechám je přijít na cestí.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Nevrátí se svět popravčích špalků, ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dál?
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám.
Že války můžou rozpoutat jen blázni
a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim pánům.
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
Tak, mocný to a silný apel a já za to děkuji, tedy řekněme, hudebnímu uskupení Troja. Nevím, jestli pokračují, nebo jestli udělali jenom tohleto, to netuším, to je zase na vás, abyste to zjistili. Ale pojďme se kouknout tedy pryč z NATO, do bezpečí mimo NATO a Evropskou zóny. Samotnou obálku jsem rychle nestáhl, takže takhle ze stránek vám to tady pustím, tady to máte. A my se tedy koukneme na to důležité, aby jsme věděli, co se děje. Několik německých politiků tlačí tedy členské státy NATO do války s Ruskem. V Evropské unii chtějí zatáhnout tedy členské země NATO do války s Ruskem a rozmíchat třetí světovou válku. Cituji, několik tedy poslanců dolní komory německého Bundestagu v rozhovoru pro FAZ uvedlo, že připouštějí použití evropských systémů protivzdušné obrany na území členských zemí NATO na zničení ruských raket nad Ukrajinou. Tuto myšlenku obhajoval Roderick Kaiserwetter, člen německého parlamentu. Citujeme tohoto Šikulu. Tak to by snížilo zátěž ukrajinské protivzdušné obrany a umožnilo by to ochránit frontu, nebo chránit frontu, nebo frontu, nevím, asi France. Tak, cituji dále. Šéf výboru Bundestagu pro evropskou politiku Anton Hofreiter za zelené uvedl, že protivzdušnou obranu je možné použít na zničení ruských raket z území Polska nebo Rumunska a zároveň poznamenal, že o této otázce se v současnosti nediskutuje na úrovni zemí NATO. Markus Faber, tedy zástupce Svobodné demokratické strany, zároveň poznamenal, že takovýto plán by pro ně vyžadoval výrobu nových systémů protivzdušné obrany a raket. Citovali tyto německé politiky ukrajinská média. To jsou samozřejmě zprávy z toho června roku 2024. To, aby jsme to věděli a věděli. Tady jsou zase otázky, útok na Roberta Fice, že ano. Rusko, když se zástupná válka mění na přímou, tedy na světovou, to je od Patrika Slobody, to by taky bylo zajímavé si přečíst nebo načíst. Tak, dění na domácí politické scéně na Slovenské republice necháme být. Slovensko a Čína, to je taky zajímavé, a udržitelnost důchodového systému a její sociální důsledky. To by taky bylo fiskální opatření vlády na podporu domácí spotřeby na Slovensku necháme býti a přesuneme se, tady máme ruská ekonomika běží plným tempem a pohání ji nejen válka, to také Patrik Sloboda a je to tady krásně zase i s diagramem, tak se jdeme kouknout na to NATO, do bezpečí tedy mimo NATO a Evropskou unii. Máme zde citát Donalda Trumpa, tak se na něj jdeme mrknout. Spojené státy by nemohly chránit členské země NATO před případnou agresí ze strany Ruska, pokud oni sami nebudou vynakládat dostatek finančních prostředků na svoji obranu. To je samozřejmě na nástřel na těch 5% HDP daného státu, že ano, by šlo na válku proti Ruské federaci. Takže tu máme téma měsíce a bude to první část nejspíše, protože další článek si pak necháme na jinde a ho tady doplním ještě dvěma články z Parlamentních listů, aby jsme věděli, kdo nám co dělá v Evropské zóně. A to jsme se vlastně nedostali ve zprávách ani k tomu, k těm šmakuládám covidáckým, že ano. Tak si to necháme na jinde. V Evropské unii se stupňuje odpor proti administrativním opatřením Evropské komise. A můžete zase porovnávat, kolik je to červenec, takže máme srpen, září, máte 14 měsíců staré info, jo? Tak porovnávejte zase se současným stavem. Tak, unie je vnímána jako byrokratický moloch s ekonomickými a sociálními problémy. Prorůstáním s NATO sama přispívá ke svému rozpadu anebo k eliminaci klíčových členů. Rozklad jednopolárního mocenského uspořádání nám probíhá před očima. Ne a najednou, jo a ne, jedenkrát je odvracíme ty své oči, že ano. A já jsem na to třeba z Jardy Greenwalda na skutečném životě ještě s Kačkou jsem na to upozorňoval, že svět se mění, zda jsme na to připraveni. A nebylo to samozřejmě myšleno jenom z toho politicko-ekonomického systému pohledu, ale i z dalných jiných pohledů, protože ten svět se zkrátka změnil. Takže docent profesor Petr Staněk, koukneme se na jeho zase obsáhlejší článek, proto počítám, že mu dneska budeme věnovat minimálně hodinku a případně zkusíme zase ještě další články, protože ono těch článků k tomu tématu tady moc není, tak se na to koukneme. V případě zvolení Tibora Eliota Rostase do Evropského parlamentu bude profesor Staněk na pozici expertního poradce, což se myslím Tibor Eliot nedostal do Evropského parlamentu ve volbách, tak myslím, že takhle snad nelžu. Simultánně samozřejmě budu tlumočit ze slovenčiny, tak mi nějaké přebrepty, prosím, promiňte. Je Evropská unie tedy jen projektem do pěkného počasí, ptá se profesor Petr Staněk? Už dnes je zřejmé, že v mnohých zemích Evropské unie se velmi intenzivně zvyšuje odpor proti administrativním opatřením nařizovaných Evropskou komisí. Když to zasahuje tedy stále větší část života v jejich členských zemích, narůstá v nich zase vnitřní tlak. Velké části obyvatelstva začínají Evropskou unii chápat jako byrokratický moloch, který se snaží řídit každou dimenzi obyčejného života. Pokud se k tomu přiřadí ještě ekonomické a sociální problémy, je zřejmé, že narůstající odpor proti Evropské unii bude v nejbližších letech jedním z klíčových fenoménů. Samotná Evropská unie tím, že vnitřně vyčerpala hybné motivy a svýma rukama zničila lákadlo, to jest eurofondy a možnost pomoci při rozvoji jednotlivých nových členských ekonomik, stejně jako tím, že stále více prorůstá s NATO, tedy se Severoatlantickou teroristickou organizací, tak vytváří sama klíčové hybné síly, které povedou k jejímu rozpadu, anebo minimálně k eliminaci klíčových členů. To je takový obšírnější tady ještě nadpis. Jdeme na to. Zatím to tedy vypadá tak, že většina tedy menších zemí si uvědomuje převrat tedy v podmínkách a plusech a mínusech členství v Evropské unii. Pokud dojde ke zrušení práva veta, převaha negativních aspektů byrokratického a jiného typu velkých zemí nad malými jen posilní tedy celkovou tendenci odchodu z Evropské unie. Ta uskutečňuje zatím takové kroky, kterými před vlastním obyvatelstvem v podstatě potřebu tohoto odchodu sama prezentuje. Souvisí s obrovskými administrativními zátěžemi tedy podnikatelského sektoru, s nemožností udržovat sociální model na národní úrovni, anebo se skutečností, že realizace Green Dealu, tedy český Green Debilu, abyste tomu rozuměli, může znamenat pro všechny její členské země absolutní ekonomickou katastrofu. Přidejme k tomu i geopolitickou úvahu. Tedy pokud by v případě výrazného navýšení výdajů na obranu členskými zeměmi Evropské unie došlo k nutnosti osekat výrazným způsobem evropský sociální model se všemi z toho vyplývajícími důsledky, budou stávky zemědělců napříč celou Evropskou unii malým entré další vlny stávek a nepokojnosti nebo nespokojenosti obyvatelstva. Rozumná strategie Evropské unie by mohla skutečně spočívat v tom, že vytvoří prostor na volné jednání jednotlivých členských zemí se skupením zemí BRICS, společenství zemí BRICS, což by znamenalo obnovu evropského růstu, zaměstnanosti, ale i možnost tedy těžit z oboustranně výhodné spolupráce. Pokud se však zvolí preferování tedy sankcí, a my víme, že se zvolilo, a pokračování jejich rozšiřování například vůči Číně a dalším asijským zemím, bude to znamenat jen urychlení hospodářského pádu. Klíčová otázka Evropské unie zněla. Je Evropská unie pomocníkem při řešení krizových situací, nebo je to jen projekt do pěkného počasí? Zatím samotné kroky Evropské unie stále výrazněji ukazují, že to byl projekt do pěkného počasí anglosaského typu. V případě, že se počasí změní a anglosaský principiální model přestává být v podmínkách světa základním dominantním modelem, ukazuje se integrace v dnešní podobě jako velmi problémová. A pokud chceme řešit problémy integrace tím, že výrazně zvýšíme tlak centrály na proimigrační opatření, logickým důsledkem bude jen nárůst napětí uvnitř Evropské unie. V tomto případě je možné dávat za pravdu skeptikům, kteří odhadují rozpad Evropské unie v intervalu let 2025 až 2027. Samotná Evropská unie nepochopila, že když byla v 70. a 80. letech, ale z části i v 90. letech vzorem rozumné integrace pro jiné země, dnes je spíše varovným příkladem neúspěšnosti integrace různorodých soustav zemí. Na druhé straně integrace volného typu, jako je to například při zemích BRICS nebo Šangajské skupině pro obnovu a rozvoj, se stává dominantní formou možné nabídky spolupráce, a to na základě metody rovnosti. Ta je v tomto případě velmi lákavá pro většinu zemí jihu. V konečném důsledku to bude znamenat nejen ztrátu vlivu Evropské unie v jižních zemích, ale i zásadní, tedy změnu její celkové pozice v rámci světové geopolitické architektury. Evropská unie jakoby si neuvědomovala, že tlak na výraznou koncentraci povede jen k urychlení procesů, tedy dezintegrace. Samozřejmě klíčovými se v tomto případě stávají dva monumenty. Tím prvním je možnost uzavření bilaterálních smluv s bývalými tzv. Nepřátelskými zeměmi, to je se zeměmi společenství BRICS. A druhým je možnost řešit například i imigrační krizi jednotlivě, na úrovni tedy jednotlivých členských zemí. To je však v přímém rozporu se schváleným paktem o migraci a azylu. Ten totiž výrazně posilňuje pravomoci tedy Bruselu vůči národním vládám a i za pomoci donucovacích mechanismů na absorbování dalších imigračních skupin. Většina obyvatelstva v členských zemích nepovažuje příchod imigrantů za pozitivní ani za potřebný, což znamená, že rozhodování o právu pravomoci příchodu milionů dalších imigrantů je vynucovacím systémem. Ten zase bude nevyhnutelně vyvolávat odpor, který projevuje nejen německá AfD, tedy Alternativa pro Německo, že ano, ale i další pravicové strany, odmítající imigrační koncept formovaný bruselskou centrálou. Přidejme k tomu nárůst ekonomických problémů, neschopnost vytvořit jednotný obranný systém Evropské unie, technické či jiné tedy problémy, jako je skutečnost, tedy nebo jako i skutečnost, že samotné Spojené státy nepotřebují silnou Evropskou unii. To všechno vytváří velmi tedy nebezpečný mix, doslova koktejl principů a příčin. V projektu Evropské unie tedy dále nepokračovat. Ahoj, Cikinku. Unii úplně stíníš. Tak. Je paradoxní, že její zakladatelé vůbec neuvažovali o nárůstu těchto vnitřních, tedy protiřečivých tendencí, ale spíše o neustálém zvyšování počtu členských zemí Evropské unie jako jejímu významu. Ve skutečnosti je proces tedy opačný a destrukce, děkuji, no tak to teda teď vyřešil, dík, protože jsem se teď ztratil, ty lumpenen, houbarevnej. Ve skutečnosti je proces opačný a destrukce ekonomiky a deindustrializace Evropské unie znamená pokles jejího ekonomického významu. A tak proces pokračující integrace dalších členských zemí ztrácí na lákavosti právě pro vnitřní, finanční a ekonomické problémy už existující soustavy Evropské unie. Jakoby jsme už zároveň zapomenuli na latentní a přetrvávající rozpor mezi severními zeměmi, tedy je zde upřesnění s pocitem, že do evropského společenství společného rozpočtu přispívají příliš mnoho, a jižními zeměmi s pocitem, že jim severské země pomáhají příliš málo. Přidejme k tomu tedy i vztah mezi východem a západem, který se opět formuje. Tedy tradiční evropské země, 15, a nové členské země, které vstoupily do Evropské unie po roku 2004. Je třeba si uvědomit, že trh, který vznikl po rozpadu východního bloku, byl novým odbytištěm tedy zemí, nebo spíše zboží ze zemí Evropské unie. Bylo jen otázkou času, kdy nastane boj o trhy s Čínou a s dalšími asijskými zeměmi. A ukázalo se, bohužel, že nedošlo k zefektivnění spolupráce mezi starými a novými členskými zeměmi tak, aby se dosáhl tedy multiplikační efekt. Naopak snaha vycucávat tedy nové členské země vedla k přesně opačnému výsledku. K nárůstu nedůvěry obyvatelstva nových členských zemí vůči přínosům samotné Evropské unie. Skutečnost, že velká část investicí v jednotlivých nových členských zemích Evropské unie pochází dnes z Bruselu, je jen malou nálepkou na to, co se událo během tedy privatizace. Ztráta národní způsobilosti a přesun kompetencí na bruselskou centrálu. Dnes se i na tyto procesy už velká část obyvatelstva dívá jinak. Proto vidíme takový obrovský úspěch právě v Německu u AfD, že ano, Alternative für Deutschland, Le Penové národního sdružení ve Francii či dalších takzvaných pravicových stran. Nuž, ve skutečnosti jsou to strany, které se zamýšlejí nad národním osudem a uvažují, co by mohlo znamenat další posilnění kompetencí Bruselu či naopak obnovení spolupráce se zeměmi společenství BRICS. Paradoxem je, že Evropská unie se v tomto významu stala symbolem nereformovatelnosti a řekněme nepoučitelnosti. Tak. Proto každý blb, který vám bude říkat, že bude reformovat, chce reformovat, hodlá reformovat, Evropskou unii je opravdu jenom blb. Tak. To je můj osobní názor. Tak. Nic vám nenutím. Zavedla možnost tedy množství sankcí vůči Ruské federaci a Evropská unie, že ano, pevně doufající, že ho srazí, že Rusko srazí na kolena. Už před rokem však bylo jasné, že sankce nefungují a naopak stimulovaly rozvoj ruské ekonomiky a zvýšené příjmy umožnily ještě výrazněji financovat tamnější vojensko-průmyslový komplex. Evropská unie však našla jiné řešení v přijímání dalších sankcí. Znamená to, že vedení Evropské unie je buď pod tlakem jiné síly, anebo je vlastně nepoučitelné. Říkal jsem vám to teď ve zprávách. Dnes se Evropská unie zaměřuje na rozšíření o balkánské země, že ano? Ale řešení vlastní vnitřní příčiny napětí, to je nezajímá. Ale rozšiřovat, že ano. Nový trhy, nový trhy, nový trhy. Za jeho řešení pokládá zvyšování počtu členských zemí, což je zásadní strategický omyl. Stále více se ukazovalo, že Evropská unie tedy nechápe protiřečivé vnitřní důsledky svých opatření, tedy nárůst byrokratické náročnosti, zavádění zbytečných ekologických norem, rozklad tradičních odvětví a tak dále. Naplno se to projevilo v letech 2023 až 2024, když zavádění sankcí ukázalo v plné nahotě nejen obrovskou závislost evropských zemích, například na dodávkách surovin z východní části světa, tedy z Ruska či Číny, ale i neschopnost vedení Evropské unie reflektovat skutečnou změnu geopolitické situace a vnitřních ekonomických problémů. Nárůst byrokracie a zavádění Green Dealu, že ano, Green Dealu, či ekonomických pravidel se stalo, ekologických, pardon, pravidel se stalo varováním pro jiné obchodní nadnárodní ekonomická uskupení. Evropská unie se stala symbolem tedy zmařených nadějí a představ o úspěšné integraci respektující individualitu vlastně jednotlivých členů, tedy států, že ano. Nastává proces tlaku na její dezintegraci evropskou. Ta znamená nejen proces tedy Hungáro exitu či Pol exitu, že ano, Maďaři, že by vystoupili Poláci, ale hlavně erozi hybných motivů integrace. Společná tedy zemědělská politika, která měla být ideální ukázkou podpory a dotačním mechanismem pro producenty potravin tak, aby Evropská unie byla zabezpečena samoprodukcí kvalitních potravin, se zvrátila v systém dovozu nekvalitních potravin z různých částí světa, porušující samotné ekonomické předpisy Evropské unie a v konečném důsledku výrazně zvyšující závislost členských zemí EU od tohoto dovozu spolu s likvidováním vlastního agrárního sektoru. Stop. Tak, přesně. Víte, jak to tady bylo pokřiveno? Čeští, ale vůbec tady z východní Evropy, z postsovětského nebo z socialistického prostoru, že ano, když jsme tam byli po roce 2004 na lákání, když ptáčka lapají krámce, s němu zpívají. Tak zkrátka, víte, že si zemědělci stěžovali nejenom tady, že ti francouzští, němečtí, já nevím, holandští a tenkrát ještě britští mají daleko větší dotace. Třikrát až čtyřikrát vyšší než tady. Tak se ptejte, kde je rovnost. Není. Není. Není a nebude. Tímhle stylem. Zkrátka to nejde. No. Takže si ničíme celou evropskou vlastně soběstačnost potravinovou a budeme nakupovat šunty z Mercosuru. Kde nějaký pravidla na nějaký, na nějakou ekologii a na nějakou kvalitu bez sajrajtů. Strčím ruku do ohně, že za to, že tam jedou plně v GMO. Plně. Teď možná začnou přestávat, když se spojili některé země, Brazílie a další, že ano, Venezuela se spojuje s Ruskou federací. Že se od toho budou ostřihávat, ale to zamoření GMO, prosím vás, svinství, když jsem na to tady dělal stovku pořadů pomalu, na demonstracích jsme se zúčastňovali pochody proti Monsantu a dalších, tak zkrátka důležité je vědět, že jakmile to jednou tu přírodu tím svinstvem geneticky modifikovaným zasvíníte, už se toho jen tak nezbavíte. Ekvivalent hledejte v covidových sračkách, které píchaly do lidí. Spike protein, který se bude samoreplikovat a zůstane v těch lidech na dosmrti. Možná i z jejich mrtvol se ještě bude uvolňovat. To samé ta svinstva, oxidy grafenu a tak dále a tak dále. Jo? Musíte vidět ten jednotný systém, který je za pozadím. Ano, neustále vás upozorňuji, abyste se koukali ne za první roh, ale nahlíželi za 5., 10., 20., abyste neustále odhalovali ty slupky toho systému, toho matrixu. Není jeden matrix, není jedno řízení. Zkrátka, no, jedno nahoře je, ale to je trošku jiné a to, o tom se tady bavit teď nebudeme. Tak, kde jsme to skončili? Do stále složitější situace se dostával i průmyslný sektor, že ano, protože rozvoj analogických odvětví například v Číně, ale i v jihovýchodní Asii přímo potlačil konkurenceschopnost podniků vyrábějících analogické produkty v podmínkách Evropské unie, například fotovoltaika a další. Jediným odvětvím, které ještě tak, jakž tak, tedy fungovalo na vazbě, tedy například na trhy v jihovýchodní Asii, se stal luxusní průmysl, ale i v této oblasti se však stále více prosazují čínské a jiné firmy. Ztráta trhů a líderství, tedy vůdcovství v technologickém vývoji, ale i zanikání Rozumné spolupráce například Nissanu a Peugeotu ukázala, že Evropská unie vlastně promrhává jednu šanci za druhou, což vede nejen tedy k procesu poklesu její konkurenceschopnosti, ale i k deindustrializaci, tedy odprůmyslnění, jsme řekli česky, zbavení se průmyslu. Tento proces se v Evropské unii začal už dávno před energetickou a covidovou krizí a pokračoval po započetí tedy speciální vojenské operace. Myšlen Ruské federace na Ukrajině. Poznámka má. Stále větší část tedy firem přesouvala tedy své produkční kapacity do asijského teritoria, Spojené státy, Spojených států anebo do Jižní Ameriky. Logickým pak výsledkem deindustrializace Evropy byla nejen ztráta pracovních míst, příjmů ve státních rozpočtech, ale i narůstání napětí v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Elity na to tedy reagovaly představou, že tyto problémy vyřeší další, užší integrace členských zemí, tedy problém nevyřešený na místní úrovni se však nevyřeší přesunem na vyšší teritoriální úroveň. Je zde konec poznámky. K tomu přistoupilo tvrdé a důsledné uplatňování Green Dealu, že ano, Green Dealu, vedoucí například k destrukci agrárního, tedy zemědělského sektoru, k velkým problémům ve stavebnictví, v energetice, ve financování a vůbec i v bankovnictví. Máme před sebou skutečně obraz sebevražedné strategie, která ze strany vedení Evropské unie spočívá v nerespektování varovných signálů a v pokračování v destrukčním procesu. Ten vyvolává v jednotlivých skupinách obyvatel stále více nevole, která směřuje proti procesu integrace, ale i proti samotné Evropské unii. A vezmeme do úvahy, že stávky zemědělců, které se začaly jako protestní boj proti nevhodným podmínkám v agrárním sektoru, velmi rychle vlastně přerostly do boje proti Green Dealu a následně i proti celkové zemědělské politice Evropské unie. Stejně jako proti bezcelnímu dovozu zahraničních potravin či proti odstranění kritériových funkcí kvality dovážených potravin. Přidejme k tomu skutečnost, že dnes se následkem důsledné realizace Green Dealu v oblasti energetiky stává problémem nejen cena energetických médií, ale už i nepravidelnost jejich dodávky. Ta se stává i hlavním důvodem odchodu německých firem z německého hospodářského prostoru, a to například do Spojených států amerických, kde jsou energie 3 až 4x levnější a je zabezpečena jejich trvalá a kontinuální, tedy bezproblémová dodávka. To jisté se týká i asijských zemí. Takže pokud si myslíme, že problém vyřešíme tedy podobně jako USA, a to jen přechodem do digitálního světa počítačových systémů a finančních produktů, dopouštíme se stejného omylu jako vedení USA v poslední dekádě. Problémem je i reálná, tedy produkční způsobilost členských zemí, která se radikálně snižuje. Evropské vedení pokračuje ve samozničujících nebo sebeasizničujících procesech digitalizace ekonomiky, jako by bylo zavedení CBDC či digitálního očkovacího průkazu řešením ekonomických problémů Evropské unie. No, my tady musíte vidět, samozřejmě, to je poznámka teď ode mě, vy tady musíte samozřejmě propojení se Světovým ekonomickým fórem, což je nikým nevolený klub takový, že ano, a zase s tím, co tady hlásili kdysi ještě Klaus Schwab, že nic nebudeme vlastnit a budeme šťastní. S nastolením toho digitálního koncentračního tábora, to jenom abyste viděli propojení. A to je samozřejmě i globální zájem, že ano, nejenom státních elit v Evropské unii. A to je konec mé poznámky. A zde jsme při posledním klíčovém rozporu. uvádí Petr Staněk. Evropská unie se dnes stává systémem, který potlačuje multiplikační efekt, směřuje k deindustrializaci a zvýrazňuje faktory působící tedy proti rozvoji ekonomiky či inovaci. Ano, přesně, oni sami dělají všechny kroky, aby to tady nefungovalo. Je to tedy přesný opak toho, čemu by měla sloužit a co by měla podporovat Evropská unie. V konečném důsledku to bude znamenat výrazný nárůst vnitřních sociálních problémů a při neschopnosti řešit je, bude velká tedy část obyvatelstva vidět jediné řešení sociálních problémů ne v další integraci, ale v dezintegraci, tedy ve zničení, v rozložení, v rozkladu Evropské unie. V osamostatnění se jednotlivých členských zemích a ve zvyšování tlaku na národní elity, aby našli možnosti znovu obnovit prosperitu sociálního modelu ekonomiky, a to jakýmkoliv způsobem. V tomto případě to znamená jediné možné řešení. Uzavření nových forem hospodářské spolupráce s Ruskou federací a i s ostatními členskými zeměmi společenství BRICS. To bude však znamenat tedy z hlediska geopolitického směřování Evropské unie a převážně provázané se směřováním NATO, tak to bude znamenat úplnou katastrofu. Logickým závěrem je potom poznání skutečnosti, že buď se zpamatujeme a obnovíme národní identitu členských států a možnost jednání jednotlivých národních vlád, anebo odvraťme a nebo neodvratně dospějeme k zániku Evropské unie, který se uskuteční zřejmě v několika fázích. V první fázi nastane v jednotlivých členských zemích obrovský nárůst sociálních a jiných problémů. Druhou fází bude poznání skutečnosti, že Evropská unie je nereformovatelná a neschopná řešit problémy. A třetí fáze bude dezintegračním procesem. Představa, že se tomu dá zabránit zavedením digitální identity nebo totálního sledování pomocí sociálního kreditu, je odsouzená k neúspěchu. V současnosti je, tady si vzpomeňte zase na ten chat control, jo? Který tady chtějí prosadit. Evropská unie, šmírování. Takhle. Ne, že by šmírování nebylo, upozorňuji tady na něj šmírování, elektronické šmírování, tady upozorňuji celých 11 let na svobodný vysílač a působení. Ano, dávno se to děje, teď jde jenom o to, aby to bylo s nějakým razítkem, ano, s nějakým štemplikem a někdo, aby to podepsal. Jenom o to jde a čeká se, co na to lidi. Tak. V současnosti je těžké tady odhadnout, pokračuje Petr Staněk, jak dlouho potrvá proces uvědomění si těchto skutečností na úrovni Evropské unie. Představa, že všechno vyřeší eurovolby, je též problematická, protože změnou struktury poslanců Evropského parlamentu se mohou vyřešit jen některé věci. Klíčovými jsou otázky týkající se Evropské komise, její činnosti a zaměření jednotlivých evropských komisařů, stejně i toho, proč Evropská unie přestala být vzorem úspěšné integrace a ekonomického rozvoje. Je třeba konstatovat, že za tím stojí nejen problém sankcí, které se zavedly vůči Ruské federaci, ale i směřování integrace v posledních 5 až 10 letech. Poznání této skutečnosti by mělo iniciovat změnu směřování Evropské unie, včetně jednotlivých kroků bruselské centrály, a ne řešení cestou přesunu kompetencí a zavedení tuhé federalizace v rámci Evropské unie. Souboj integrace a dezintegrace je svým způsobem chybný. Dochází k narůstání odstředivých tedy tendencí a v konečném důsledku k zániku samotného integračního uskupení. Narůstající počet zemí, které chtějí vstoupit například do zemí BRICS do společenství, je symbolem jejich uvědomění, že cesta evropské integrace je slepou uličkou. Množství vnitřního napětí a protiřečení které dnes existují v Evropské unii, zásadním způsobem určují budoucí vývoj. Pokud se Evropská unie nevschopí, bude v důsledku vývoje nových integračních procesů, tedy BRIC, Šanghajská organizace spolupráce, že jo, ta rozvojová banka a další, který Evropská unie odsouvá na stále na okraj toho světového zájmu. Třeba konstatovat, že na zvrácení ve vývoji už nemá Evropa mnoho času. Důsledky imigrační krize, ale i přechodu na válečnou ekonomiku, tlak Spojených států na vyšší angažovanost v oblasti vojenských operací, ale i výrazný pokles konkurenceschopnosti evropského průmyslu v důsledku vysokých cen energií či nedostatku manuálně schopné a způsobilé populace vytvářejí z hlediska dalšího vývoje Evropské unie velmi nebezpečný mix. Otázka zní, zda to chce Evropská unie vidět a řešit, anebo nechce, a zda teda za řešení pokládá pokračující proces integrace, zjednodušení hlasovacího mechanismu, například právě zrušení práva veta a zvýšení byrokratické zátěže při plnění fiktivních cílů Green Dealu. Kde já mám tu knížku? Tady ji nemám. Tady mám knížku, to taky není ona, to je Svět na předělu. Nevím, kde teď mám knížku, dámy a pánové. Tak to necháme asi bejt, protože tady o těch evropských kravinách píše perfektně. Perfektně, ale já nevím, kde tu knihu teď mám, protože tu mám takovej bordel na tom stole a ty knihy jsem tady všemožně uklízel a přenášel, protože s nimi furt pracuji, tak zkrátka teď se na to nekoukneme, ale Pohřbívání svobody, kniha od Benjamina Kurase, dámy a pánové, velice důležitá. Víte, že tři věci jsem vám z toho tady načetl. Je to fakt důležité. A my bychom si ty kraviny vlastně, které tady mám načtené, mohli pustit v druhé hodině. Protože za chvilku dočtu tohleto. No, tak já nad tím popřemýšlím. Tak. Tak, kde jsme to skončili, Martine? Samozřejmě, my nechceme ruské energie, levné energie, stabilní na dlouhodobé smlouvy. Levné. No, to už by nebyly levné tak jak předtím, ale určitě by nebyly drahé, dámy a pánové, tak jak jsou teď. Ne, my chceme americké LNG, že ano. Tak, o těch cenách jsem vám už tady říkal, že zkrátka u ruské energie máte cenu, včetně dopravy všeho zpracování a přivedení k vám. A americká cena, s kterou se manipuluje, je samozřejmě cena jenom za vytěžení. Zpracování, doprava se platí zvlášť a zahrnuje se ve zvláštních cenách, jde to přes prostředníky. Stejně jako k nám jde ještě ruská ropa, ruský plyn, zase přes prostředníky, tak proto to máme tak drahé. Ale stále to tady máme. Tak kdyby nám Martěni nabídli levné, kdyby to nebylo teda to v uvozovkách ošklivé Rusko, že ano, tak bychom chtěli třeba si od Martěnů nebo od Venušanů levnej plyn a ropu. No. Ale chceme ho od Američanů, protože ruské zdroje jsou fosilní paliva, jak nám řekla Ursula von der Leyen, že ano, další plká listi. Jo? A kolik svinstva napáchaly Spojené státy americké za poslední roky? Desítky let? A nebo od konce druhé světové války, když se nebudeme bavit o schození dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, které z vojenského hlediska neměly žádný smysl? A Japonsko by kapitulovalo už v lednu, nejpozději v únoru roku 1945. Kdyby Američané netlačili na totální kapitulaci. To znamená, že by pak mohli soudit Boha na zemi japonského, tedy císaře. Ano, kvůli tomu máte to ve třetím nebo ve čtvrtém dílu Americké století očima Olivera Stouna s názvem Bomba. Několikrát jsem vám ji tady pouštěl a máte ho u mě na Odyssey, takže hledejte, jo, šmudlové, protože nám samozřejmě už zakázali ty ukládací servery, že ano, tak už to jen tak asi nikde nenajdete. Takže tady to je. Škoda, že se nečtí všech 10. Takže kdybyste někdo měl americké století očima Olivera Stouna, tak šup sem s odkazy a budu to publikovat celý tento seriál, celou tuhle sérii. Je to fakt důležité a dobré to nastudovat, abyste pochopili Spojené státy a co se tam dělo. Tak, ticho Martine, jdeme dál. Tak, je třeba si uvědomit, že souběh nových druhů rozpočtových výdajů na pandemickou smlouvu z WHO, zase nikým nevolená, či na obranou politiku, tedy navýšení na 4 až 5 HDP, bude znamenat výrazný a dlouhodobý tlak na veřejné finance jednotlivých členských zemí. Pokud už dnes málo která země plní maastrichtská kritéria, znamená to, že tyto procesy povedou jen k dalšímu zadlužování, které však nebude ten, který stát schopný už splácet, protože produkční schopnosti nenávratně zmizí. Logickým závěrem je potom poznání skutečnosti, že čas na reformu a transformaci už je velmi krátký. Overtonovo okno řešení se už uzatvírá, což si však evropské elity zřejmě neuvědomují. A jediné řešení vidí v integraci kompetencí a v posilnění imigrační krize. Oba dva faktory budou urychlujícím katalyzátorem tedy rozpadu Evropské unie, nárůstu separatistických tendencí a snah řešit vlastní problémy. To však povede k tomu, že budou narůstat mezinárodní rozpory, stejně jako i snahy o populistické řešení problému vlastní země na úkor jiné, což je hlavní riziko u populistických lídrů a při jejich návrzích řešení. Paradoxně pak myšlenka integrace, spolupráce, která měla být základem řešení problému evropských zemí, je takto zdeformována do úplně opačné filozofie. Totální integrace a totální kontrola. Logickým závěrem však bude opak, nebo naopak. Rozklad integrace a ztráta jakékoliv kontroly nad jednotlivými členskými zeměmi. Nuž a paradoxem je, že takovýto stav vyhovuje americké straně. Zase jsme u toho, že ano, moje poznámka. Protože to znamená odstranění potenciálního ekonomického rivala. Stop, tohle vám říkal pan Pěkin už dlouho a pan profesor Petr Staněk vám to říká taky dlouho. Evropská unie ji byla hlavním konkurentem obchodním Spojených států amerických. Proto ty idioti tady na evropské úrovni, kteří to všechno podporují, tu dezintegraci a deindustrializaci a naopak centralizaci a tleskají, že dohodla Ursulka euroamerickou nebo americko-evropskou dohodu, že ano. Tak to jsou jenom dementi. Dementi až sloužící jednomu cíli, i když o tom možná ani neví. Já nevím, podle mě jsou tak blbí, že jo, tak Ursulka to předvedla několikrát. A ona ne, že by zatajila nebo zmizely její SMSky s Borlou. Byly smazány nejspíš i na úrovni operátorů telefonních. A soud je nejprve nevyžadoval. Až poté, po x týdnech a měsících, je chtěl. No ale operátoři řekli, nemáme, není kde brát, není SMSka, není pán, ale zítra bude přijít mi objednat. Chápete? Zkrátka nechali to technologické firmy, nějaký operátor to zničit z úřadu, či z amerického úřadu. A tím pádem nejsou dostupné. Ale všichni víme, že to dohadovala přes SMSky z Borlou. Takže si to musíte uvědomovat zase, dámy a pánové, jak je to všechno propletený, co je to za svinstvo, jo? Zrovna ta Ursulka. Tak, teď nevím, kde jsme to skončili. Toto všechno bude tedy probíhat v souvislosti s jednotlivými procesy a se změnami finančního sektoru, ale i s pokusy o přesun kompetencí. S platností od 1.1.2025, pravděpodobně už tedy v roce 2024. Právě proto se zrušení práva veta, přesuny kompetencí, zastavení Green Dealu, nová mezinárodní finanční architektura v rámci EU a jiná migrační politika stávají klíčovými ukazateli možné transformace Evropské unie nebo její možné zkostnatělosti. Pochopení tedy diverzity, té rozdílnosti, a po slovensky je to rozličnost, myslím, národní různorodosti, bude pravděpodobně základním zkušebním kamenem přežití Evropské unie. Pokud převládnou koncentrační a soustředující procesy, je možné očekávat skutečně velmi rychlý rozpad Evropské unie. Z hlediska současnosti to pro slovenskou vládu znamená nevyhnutelnost se připravovat i jako alternativní scénář, znamenající tedy postupný rozklad Evropské unie, který bude řešit, co dále s národní měnou, s národní ekonomikou, s bezpečnostním provázáním země a s jejím spojováním s dalšími podobnými zeměmi, a to z hlediska ekonomického rozvoje, tedy vytváření soustavy bilaterálních dohod, zabezpečujících tedy ekonomickou spolupráci a prosperitu. No a problémem je, že tyto procesy jsou velmi rychlé a mohou se uskutečnit dříve, než budeme připraveni. V konečném důsledku mohou zásadním způsobem změnit celou podobu Evropské unie, Evropské komise i Evropského parlamentu, ale i vztah mezi národními vládami a Evropskou centrálou. Tímto se uzavírá tedy článek Pohledy na významnou událost téma měsíce, článek profesora Petra Staněka. Víte, že to je ekonom dlouhodobě působící, kdysi na Slovenské akademii věd, dneska už ne, protože mu tam zakázali vstup, že ano. Udělali podmínky takový a makový, nad 75 let tam nikdo nesmí a takovýhle keci, zkrátka jenom, aby se ho zbavili, možná to odsral ještě někdo jiný ze starších kolegů, ale takhle to udělali. Takže je důležité se na to podívat, jo, abyste to viděli. A na tu provázanost Evropské unie a NATO přece upozorňuje Vladimíra Vítová už dlouho. Nuž, kolik máme? 54. Tak si dámy a pánové, dáme ještě ty. Počkejte, jak já to vymyslím. Dáme si asi ty. Kde já to mám? Dáme si. Já asi zařadím, jestli to tady někde doprčit najdu. Jo. Nová složka, co to je? V nové složce nic není, tak to je dobrý. To je dobrý, proč Martina to si nevychytal. Jestli tady najdu teda, tak bychom si na tu poslední hodinku dali právě knihy. Ne. Doprčit, já to budu muset někde najít, když tak si dáme nějakou pesničku ještě. Ještě tady mám traktor vlastně nachystaný. Krásný nový svět, který měl znít včera s panem VK, nakonec teda Pavel usoudil, že jsme zkontrolovali jediné nastavení k telefonu a proto to radši vzal. Tak doufám, že se pochlapí a bude to brát častěji. A já to zkusím dohledat, teď fakt nevím doprčit, kde to mám. A my se koukli bychom se na ty věci, ale my to tady ještě dopicneme, abyste se černé na bílém, jo. Pojďme se kouknout, jak jsou skvělí. Teď zase pominu to, že nějakou miliardu a 300 nebo 600 milionů Franz Timmermans dával neziskovčíkům, nenovinářským novinářům a nepolitickým politikům, protože politika je mnoho názorů, politikos, ano. A dalším, tedy prodejným děvkám, jo? Tedy prestitutům a prestitutkám, tedy prodejným děvkám. Ta, doufám, že jste zaspali uši dětem. Já to budu říkat tak, jak to je. Zkrátka je to bez cenzury a bez politické korektnosti, ať mi každý vyskočí na hrb. On jim dá rozdíl tady ty prachy, samozřejmě něco šlo jemu, jeho familie a zpřízněným, který ho dostali do vše. On byl Franz Timmermans, vlastně ten, který ved nebo předsedal nějakému debilnímu výboru na potlačování korupce. A on přerozdělil miliardu a 300 nebo 600 milionů právě těmhle úplatným a prodejným šmejdům, aby prosazovali Green Deal. Tak je pak někdo z těchto ksindlů, ať už politických, novinářských nebo neziskových, ziskových, je pak někdo nezávislý. A my se k tomu ještě dostaneme v dalším článku. Takže teď dva články aktuální z tohoto týdne o Evropské unii. Já už jsem vás na to upozorňoval, je to tady znova, tak se na to ještě koukneme, protože v říjnu nás to čeká, nebo spíš Evropský parlament. A zase budeme čekat na hlasování, na výsledky, která prodejná dzevka mrská bude hlasovat pro Ursulku. A ty keci zase budou, a kdo jiný by tam šel? Jo. Takže Franz Timmermans tady rozkrádal, uplácel, ten, který měl dohlížet na ty úplatky, tak tady rozkrádal a uplácel. Ursulka rozkrádala a uplácela samozřejmě Bourlu a další a prachy šly přes jejího starého zase do jejich rodinného klanu a zpřízněných klanů. Tak, černé na bílém, Evropská unie si platí své novináře, aby vyšetřovali její kritiky. Takže novináře, kteří se navenek prezentují, co by nezávislí, platili nejen Američané. Investigativní organizace s názvem Organized Crime and Corruption Reporting Project, tedy OCCRP, která u nás například stála za reportáží, jenž měla před minulými sněmovními volbami upozornit se slovy o možném praní peněz na údajné offshory expremiéra Andreho Bureše Hrabiše, že ano, a podle tedy odhalení europoslance Petra Bystroně, on je Petr, nebo ne? Je to Petr Bystroň nebo Petr? Já teď nevím. Samozřejmě slovenský původ dlouhodobě žijící ve Spolkové republice tak kandidoval za AFD, že ano. Tak získávali tady ty zmeci OCCRP peníze také od Evropské komise. Miliony jí Brusel naposílal krátce po eurovolbách. Investigativní organizace, tedy OCCRP, jež dostala v minulosti miliony korun od americké vlády a od Bruselu, se sama profiluje jako nezávislá organizace novinářů, kteří se specializují na boj proti organizovanému zločinu a korupci. A právě tak k jejím informacím dosud přistupovala i mnohá světová média. Tak, co tady máme od nich? OCCRP je jednou z největších organizací investigativní žurnalistiky na světě se sídlem v Amsterdamu a se zaměstnanci na 6 kontinentech. Jsme nezisková redakce zaměřená na plnění mise, to je důležité, to bych potrhl dvakrát, která spolupracuje s dalšími médii na publikování článků, které vedou k reálným činům. Současně naše oddělení pro rozvoj médií pomáhá investigativním médiím po celém světě, a nevím, že byste nám dávali peníze, dosahovat úspěchů a sloužit veřejnosti. To si píší o sobě tato organizace na svých webových stránkách, kde žádá veřejnost o penízky. Tady máme proklik, tak se na to můžeme kouknout. Dopis všem, kteří se nás snaží umlčet. Tak to tady mají, blablabla, ještě nějaký videa, úplně debilní formátování, úplně debilní, mají to na jedné půlce, takže jděte do hajzlu, ani na to nebudu koukat, ani se toho nebudeme číst. Nějaká šéfka projektu tady k tomu pinda, Still We Report, WordPress Freedom Day, světový den svobodného tisku, nebo vůbec novinařiny, Nebo počkejte, já nevím, jak by vám to, já bych z toho možná mohl čurpat, ale teď vůbec nevím, jako jak, do prkvančic, jak bych to tady zase roztáhl, kurňa fix, aby to tady, ne, to takhle nejde do říti. A takhle co? Ne, to je zkrátka debilní a je to ještě víc debilní s tím, jak mi to tady Pavel přenastavil. Když to zmenším, tak to tam taky nepůjde. To je zkrátka na prd, dámy a pánové, na prd to je. Celé, můžu to tady takhle přenastavit nějak debilně. Dopis těm, kteří se nás snaží umlčet. Tak, jdem si to přečíst, jak tady žebraj. Můžete nás žalovat, můžete nám vyhrožovat, můžete hackovat naše reportéry, vyjaznit naše kolegy, sledovat náš pochyb a schvalovat šíření. Já to zkrátka nepřečtu. Tady není posuvník, aby se dostal na ten další text, co tady je. Tak to nebudu číst, kašlu na vás. Zmet si prohlaný. Já vám řeknu proč. Na první pohled se tak OCCRP, založená v roce 2007 Drewem Sullivanem a Paulem Radouem, prezentuje jako závislá na příspěvcích od veřejnosti. No, zdání však klame. Informace o původu peněz se odkryly společně se změnou v bílém domě. Právě tedy s příchodem Donalda Trumpa a jeho nové administrativy se zjistilo, že na místo od veřejnosti pochází velká část finančních prostředků organizace z veřejných zdrojů. Vyšetřování mezinárodního konzorcia médií s názvem Media Part již dříve odhalilo, že OCCRP získala dohromady minimálně 47 milionů dolarů od americké vlády, a teď poslouchejte. A to navíc s podmínkou, že poskytovaná podpora nesmí být použita pro vyšetřování záležitostí týkajících se USA, což poukázalo, že tato dle svých slov nezávislá investigativní organizace ve skutečnosti zcela nezávisle informovat o všech kauzách zkrátka nemůže. Dle zjištění se vláda USA na chodu OCCRP měla podílet až z poloviny, a je tak více než jasné, proč v roce 2021 dokonce někdejší Bidenova šéfka USAID Samantha Powerová označila OCCRP za partnera americké vlády. To nejsou prodejné devky. Zene, počkejte, já jsem to tady vlastně blbec zase nesformulátoval, tak aby jsme tady měli parlamentní listy správně sformulovány. Tak budou také. Tak. No, a když tak dám pryč logo, abyste to tady měli celý. Tak, abyste viděli, co čtu. Američané na oplátku zase měli mít možnost za své peníze právo veta na jmenování klíčových pracovníků v OCCRP a mohli určovat priority vyšetřování, které se často zaměřují na země, a teď poslouchejte, jako je Ruská federace, Venezuela, označené Spojenými státy za nepřátelské režimy. Kromě upozorňování na praktiky v těchto zemích, ovšem OCCRP promlouvá i do dění v Evropě, zase poslouchejte pozorně, významněji se v poslední době věnovalo toto hnutí, nebo co to je, sindlu mediálních, i rumunským volbám a údajné ruské stopě, také Gruzii či kauze Panama Papers týkajících se některých Evropanů. No asi těch miliardářských, že ano. Asi na Panamě a jiných daňových rájích asi své účty nemáme. Takže právě tato kauza, mající upozornit na rozsáhlé využívání offshore společností k vyhýbání se daním, k praní špinavých peněz a ke skrývání majetku, se v České republice začala ve velkém řešit před minulými sněmovními volbami, jelikož OCCRP před nimi začala šířit tvrzení o údajné figuraci expremiéra Andreje Babiše Bureše. Ano, ne, bylo líp. Tak, informaci tehdy rozšířila jako editorka pro oblast střední Evropy za OCCRP Pavla Holcová. Cituji. Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské riviéře, včetně zámečku Bigouard. Operace nese znaky praní peněz. Shodují se odborníci. Konec citace. Toto prý stálo v článku uveřejněném Holcovou týden před volbami do Evroposlanecké sněmovny v roce 2021. O možných zásazích, tedy do politiky sama UCCRP, informuje dosti oslavně. Její zakladatel, tedy Drew Sullivan, v minulosti shrnul, že organizace má podíl na pádu už několika vlád. Cituji, jsme zodpovědní za to, že v 5 nebo 6 zemích se změnila vláda. Prohlásil s tím, že pak premiéři byli vyšetřováni nebo rovnou svrženi. Takže přestože vyšetřování Mediapart odhalilo, že OCCRP nemá povolení vyšetřovat záležitosti v USA za peníze poskytnuté americkou vládou, a Sullivan věc potvrdil, nemá to podle něj ale na chod investigativců vůbec žádný vliv. Že Američané vyžadovali, aby prostředky byly používány v souladu se zahraniční politikou a ekonomickými zájmy Spojených států, dle jeho slov prý nikdy nic neovlivnilo. Ty vole. Prodejná děvka a ještě lže, dámy a pánové. Pan Sullivan. Otázky o možném střetu zájmu nezávislé žurnalistiky a americké vlády však těmito slovy neutichly a mimo Mediapart se s vysvětlením od Sullivana nespokojil ani europoslanec Petr Bystroň, který požadoval, aby se v Evropě uskutečnilo šetření o nakládání s penězi z USAID, že ano, USAID. V neposlední řadě pak Petr Bystroň, který sám čelil obvinění od německého týdeníku Der Spiegel, který spolupracuje s UCCRP, v němž s odvoláním na anonymní zdroje zaznívalo, že ho Bezpečnostní informační služba, tedy BIS, osočila zbraní úplatků od provozovatelů serveru Voice of Europa, což posléze česká kontrarozvědka ústy svého mluvčího odmítla. Tak chtěl rovněž jasné vyjádření v Bruselu, zde se také podílí na chodu OCCRP a já dám zase ruku do ohně, že jo. No a ze zaslané kladné odpovědi je tedy nyní jasné, že OCCRP závisela nejen na amerických penězích. Europoslanec Bystroň, jež v dané věci čelí nadále vyšetřování z podezření z úplatkářství od mnichovské prokuratury, podle deníku Berliner Zeitung održel odpověď od Evropské komise, informující, že OCCRP od listopadu 2024 obdržela celkem více než 600 000 eur v rámci projektu EU, jehož cílem je posílit evropskou žurnalistiku. Projekt Next EJ, nebo Next IE, probíhající mezi listopadem 2024 a ještě říjnem 2026, má poskytovat přeshraniční investigativní žurnalistice kritickou technologickou a dovednostní výhodu pro efektivní boj s pachateli. No a zatímco Evropská unie a zapojené subjekty hovoří o nové úrovni investigativní žurnalistiky, Bystroň se netají obavami o ovlivňování veřejného mínění, a to přímo z Bruselu. Média OCCRP, jako je Spiegel, nebo Der Spiegel, obdržela od EU bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu více než 600 000 eur. Právě tato média manipulovala poslední volby do Evropského parlamentu prostřednictvím masivních kampaní. Řekl deníku Berliner Zeitung, který Petr Bystroň, jenž míní, že ze strany unijní podporovaných médií může docházet k diskreditaci politiků kritických vůči Evropské unii. To, že hned po volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 americké peníze nahradili ty z Evropské unie pro novináře, kteří se sami prezentují co by nezávislí, vyvolává otázku i u samotného serveru. Takže, mohou média a novináři zachovat svou nezávislost, pokud dostávají finanční podporu ze státních zdrojů? Takto si klade otazník tedy Berliner Zeitung a nevynechává ani dotaz, co za stovkami tisíc eur pro OCCRP vůbec stojí. Takže... Takže toto je Pandora Papers, že ano, to je zdroj, který asi podporují investigace.cz. Máte tady vyjádření, elections, volby, téma, volby. Máte tady odkazy, takže můžete zase, dámy a pánové, čerpat tady, jo? Asi k tomu... tak počkejte, asi to tady odsaď vezmeme. Asi si to sem vložíme. Ať to tady máte. Teď tam rychle dám jenom toto, nebudu to zase tady předělávat, šup, uložit. A jdeme se kouknout ještě na další zmetky. Ti, kteří chtějí omezovat vaše práva, pro vaše dobro, odhalení. Tak se na to koukneme, protože... Počkejte, ještě jsme tady něco měli. Tady byly dvě ankety. Jdeme hlasovat. Pojďme se na to kouknout. Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938? Ne. A ještě tady bylo něco druhého. Vyděsili vás ruské drony nad Polskem? Ne. Když jsem viděl ty fotky, tak rozhodně ne. Tak. Ale to je čistě moje. Tak, kdybyste vy to viděli jinak, tak samozřejmě. Samozřejmě, dámy a pánové. Když se proklikáte tedy pak na to, tady na parlamentní listy, tak si zahlasujte, jak chcete, já vám přece nic nevnucuji. Tak, tady zrušíme formátování, dáme tam tohleto a jedem dál. Takže, jdem se na to kouknout. Ti, kteří chtějí omezovat vaše práva pro vaše dobro, odhalení. O tom, jak se dělí tedy politici v dnešním digitálním věku, se zamýšlí předseda zastupitelů SPD ve Středočeském kraji Tomáš Doležal, který je též poradcem předsednictva SPD a poslaneckého klubu SPD. Ve skutečnosti už nejde o levici a pravici, ale o souboj s těmi, kteří chtějí lidem omezovat práva a ještě to vysvětlují jejich dobrem. Zase tady můžeme, dámy a pánové, když vám říkají, je, co se bojíte sledování, to je proti terorismu, praní špinavých peněz a takovýhle keci, vole. Tak co se toho bojíte, kdo nedělá nic špatného, tak se bát nemusí přece, to se bojí jenom ty lumpy. A proč měly být smlouvy mezi Evropskou unií nebo Evropskou komisí a Pfizerem a dalšími, které zavázali, že to budou odebírat? 5 nebo kolik, 6 injekcíček GMO šmakulády s covidem a s AIDSem a s dalšími svinství, tak to mělo být začerněno a znepřístupněno pod kecama nějakého obchodního tajemství na 75 let, dámy a pánové. 75 let. A vám budou říkat, že když že když neděláte nic špatného, tak se nemusíte bát. Takže sami potvrdili, že 75 let by se báli. Dokud by nevychcípali asi všichni, kteří z toho tenkrát těžili, který teď těžili před těmi 4 lety a ještě těží dnes. Jo? Tak. Jo, a když jsem ještě chtěl tu čůzu ohledně toho odvolání. Že jo? Na to jsem úplně zapomněl. Černé na bílém. Tak počkejte, kde byla ta čůza s tím odvoláním? Já jsem to vlastně nedočet. Já jsem si myslel, že to je ono. To není ten článek. Já jsem měl ještě jiný článek. Nachystaný. No, tak je to tady někam... Miliarda z Bruselu k Václavovi Moravci, zjistili jsme za co. To je taky dobrý, na to bychom se taky mohli kouknout. Z Bruselu černé na bílém, jak poslanci, to píše pan Kobza. Hele, tak se na to možná ještě kouknem. Tady se koukneme teda na SPDčko. Tak, již poměrně dlouhou dobu, hele, tak to asi dotáhneme, no, chtěl jsem si to trošku ulehčit a zkrátit, tak to dojedeme asi do 11. No. Již poměrně dlouhou dobu se v našem veřejném a mediálním prostoru objevují výroky nesoucí se v duchu, zda má ještě vůbec smysl hovořit o dělení politických stran a hnutí, a jejich ideologií, pokud nějaké mají, na pravici a levici. Obvykle jsou tyto úvahy doprovázeny i značně zkratkovitým a nepřesným popisem toho, co vůbec politická ideologická pravice a levice znamenají a co představují, či úvahami o možném restartu tradiční stranicko-politické duality pravice a levice. Jo, já jsem nedal pryč to logo, pardon, tak teď. Jde o nesmírně širokou a obsáhlou a důležitou tematiku. I protože žijeme v době totálního zmatení i těch nejzákladnějších pojmů. A proto vůbec není na škodu si určité základní politické termíny definovat znovu a zevrubně. Protože pevná a jasná teorie je nezbytným předpokladem úspěšné praxe. Což samozřejmě neplatí pouze a výhradně na politickém poli. A také proto, že slova a ideje mají své konkrétní důsledky. Někdy nesmírně silné a fatální. Jaké jsou tedy vlastně klíčové ideologické a programové dělící linie mezi relevantními politickými subjekty dneška v České republice a jejím nejbližším okolí? Existuje stále tradiční pravolevé politicko-ideologické soupeření? A existují zde tedy ještě vůbec politická pravice a levice? A pokud ano, tak v jaké podobě? Nepřesnosti a často záměrné v oblasti základní politické a ideologické terminologie jsou zásadní tedy překážkou nejen k řešení největších společenských problémů dneška, ale mnohdy i k jejich pochopení, respektive k pochopení základních motivací jednotlivých politických aktérů z hlediska přístupu k nim. V této souvislosti se začíná hovořit i o novém nastavení a o nové podobě základního politického střetu. A to v tom smyslu, že jde o spor mezi konzervativci a liberály, případně progresivisty. Je to tedy přiléhavé pohodnocení? A má skutečně, jak čím dál častěji slýcháme, levicový a zároveň konzervativní politik a volič k pravicovému konzervativci než k levicovému liberálovi progresivistovi? Takže konzervatismus je politickou ideologií, která je, snad jako žádná jiná, spojena s velkým množstvím mýtů a dezinterpretací. Mnohdy je dokonce zpochybňováno i to, zda jde vůbec o svébytnou politickou ideologii. A jestli není na místě hovořit spíše jen o sadě určitých dobově podmíněných, tedy filozofických, společenských, hodnotových a politických postojů. Nikoliv. Konzervatismus, přesně řečeno konzervatismus s velkým K na začátku, že ano, kde jinde tam není, je naprosto nepochybně myšlenkovým směrem, který stojí pevně vedle jiných tradičních politických ideologií, tedy liberalismu a socialismu, a je vůči nim ve svém celku konkurenční. Nic nemůže být zároveň liberální i konzervativní, a ani současně konzervativní a socialistické. Ale jedním dechem musíme doplnit i to, že zde existuje též konzervatismus malinka, tedy konzervativní přístup ke světu a k životu, konzervativní vidění společnosti, víra v tradiční konzervativní hodnoty. A tento konzervatismus může být vlastní i socialistovi, sociálnímu demokratovi, komunistovi či ekologickému liberálovi. Ale posuňme se dále. Zatímco absolutní prioritou liberálů je ničím neomezený individualismus, a sakra to bude dlouhý, tak to si nedáme do prkvančic, tak to je moc dlouhý. Ale bylo by to zajímavé, to je moc dlouhé, tak to si nedáme. Ono by to sice vyšlo, ale já jsem chtěl ještě tam ty další články. I o tom dvojitým, vlastně to jsme měli ve zprávách, když jsem blbej, o tom, že Ursulka čelí tomu dvojitýmu, bude čelit tedy mezi 4. a 9. nebo jestli si to pamatuju teď z hlavy dobře, tak bude zase o tom, jestli bude schozena nebo ne. Tady je fakt důležitý se kouknout. Počkejte, dámy a pánové, našli bychom někde když jsme skočili do Evropské unie 2004, že jo, no, teda. Takže státní dluh ČR od roku 2004. A tak se můžeme kouknout od roku 93. To nevadí. Pojďte na to. A přehled umělé inteligence. Tak, státní dluh Česka. Ministerstvo financí. Hele, tak budeme. budeme se interformovat ze samotné. Takže jo, a kdy jsme to vlastně vlezli? Vstup ČR do prčic. Já si to teď nepamatuju. Vstup ČR do EU. ...2004 do Evropské unie, takže nás povedli v roce 2003. Tak, tak se na to jdeme kouknout, to víš, jo, holky, kluci, povolit všechny, to víš, jo, prodejte ty data, ta data, mě to je utéřitíme. Tak se na to jdeme kouknout. Tak, samozřejmě je to od 1.1.1993, kdy jsme jako se pod vodem stali Českou republikou, touto korporací, že ano, registrovanou u britského soudu. Tak, a my chceme rok 2024, kdy jsme vlezli do Evropské unie, celkový státní dluh 592,9 miliard. Jo, půl bilionu, téměř. Miliarda se, miliarda tam na to srepes, že ano. Zahraniční dluh 70 miliard, jo, je to rozvětvený. Takže 592. Vstoupili jsme do Evropské unie. Půl bilionu, že ano. Jdeme dál. Šupky, dubky, zas to tady nevidíte celý. No do řitě. Furt. Pavle, co jsi mi to udělal? Tak. Teď se koukneme na, jsme tam správně, Martine, snad to tam vidíte správně, počkejte, já si to tady zvětším, abych to mohl kontrolovat, jo, tak takhle to posunem. Ní, moč. Tak, struktura a vývoj státního dluhu v letech 2005 až 2011. Tak, tam nám to šlo z 691 miliard na 802, 892, 999,8. 1 bilionek jsme přešli v roce 2009. A pak už jsme se dostali na téměř v roce 2011 na 1,5 bilionu. A to nás tady strašil. Který to byl Topolánek? Ne, Kradiousek, Mirda Kradiousek. Který to tady posílal ty složenky, že dlužíme? My dlužíme, protože jsme, ano, měl pravdu, protože jsme idioti a volíme si ty samý ksindly. A možná s jinýma ksichtama, ale ty samý tendence razící. Jsme zkrátka idioti. A nebo se necháme zmanipulovat, anebo si necháme zmanipulovat volby. To je další věc, na to BIS taky nebude reagovat, že ano. A jiní. Ani vojenská rozvědka, ani vojenská kontrarozvědka, že to je přímo ohrožení České republiky a zatahování nás do války, to tady taky nikoho nesere z těch, co by se o to měli zajímat. Možná nikoho to sere, ale nikdo s tím nic dělat nebude. Tak jo, tak to se tady posílalo přece, že všichni, včetně novorozenců, tady kojenců, novorozenců, že dlužíme 120 tisíc. A opravdu to tak je. Sice to, si to nasekali ty dluhy. Tady státní představitelé od roku 2004 a ještě dále od roku 1993 a ještě dále od roku 1989, že ano. Když jsme měli ještě přebytky vlastně a dlužil nám kdekdo, včetně Sovětského svazu. Tak jsme se stali díky hurá demokracii a hurá kapitalismu a hurá svobodě jsme se stali najednou dlužníky. Ty z přebytkových a prosperujících jsme byli systematicky umořováni dluhem. Tak a jdeme se kouknout na rok 2012 až 2021. Hele, a proč vy šmejdi tady nemáte rok 2022-3? Tady nevidím, tak jsem asi blbej. Jo, tady je posuvník, jsem blbej, pardon. Tak, struktura a vývoj státního dluhu v letech 2012 až 2024. 2012 1,667,5 miliardy. 2 biliony jsme přerostli v roce 2020. To jsou samozřejmě ty covidové opatření. Víte, jak vás tady chránili, jak vám říkali, kdy si co smíte nakupovat a nesmíte. A kde? A říkali vám, že vlastně kde útočí ten covidák zákeřný, který zabíjal na 2 metry, že ano. Když jste se k někomu přiblížili po 2 metry, jak už na vás skočil, že ano. Že ráno útočil v základních školách a mateřských školách a vůbec ve školách i základních a středních, že ano, a na vysokých. Pak on byl takový vychcený a inteligentní ten vir, že věděl v obchodech, že no, zabije vás v malém obchodě, že jo. To bylo jasný, v malých a středních prodejnách vás zabije, to je jasný, skočí na vás a útočuje vás baseballkou, ten covid hnusnej, ale ještě bylo vlastně vyskoumáno vědeckými pracovníky za podpory Evropské unie vlastně to, že bylo jasně řečeno a vědělo se, v kterých regálech ten hajzl v super, hyper a gigamarketech útočí covid a v kterých ne. A že vás zabije, když přejedete z okresu do okresu. A že si musíte nasadit roušku, přes kterou projde lidský prd a kde jaký smrad, ale jisto jistě zachytí mikrobacila a mikroviruse. No. A taky vám bylo řečeno, kdy smíte a kde smíte nakupovat, co smíte, jak smíte a kde nesmíte, co dělat. Večer útočil po 20. hodině v hospodách. No. A proto jste se museli nechat šťourat. Že jo? A mít testování a pak očkovat těma svinstvama, který dohodla Ursulka von der Leyen přes ty SMSky s Borlou. No. A 2,5 skorem 2,465,7 miliardy jsme měli v roce 2021, takže tam jsme to přeskočili, rok 2022 už máme 2 miliony 890 skorem 5 miliard dluh státní. A v roce 2023 jsme přešlehli 3 biliony 110 miliard, prakticky 111. To je hrozné číslo. Hrozné číslo. A v roce 2024, tedy v loňském roce, jsme se díky i členství Evropské unie jsme se dostali na 3 to je nějaké užila 3 biliony 365 miliard, dámy a pánové. 3 biliony 365 miliard. Ty hovada zase chtějí schválit ten rozpočet, jo, nebo plánují zase, kolik tam bude zase zadlužení. Takže už se dostaneme na 3,5 bilionu, nebo ho přešvihneme. Obrovskou roli v tom hraje Česká národní banka, dámy a pánové, která přes 3,5 roku devalovala českou korunu, aby neposilovala, nakoupili za 2 biliony 600 miliard, nakoupili bezcenná eura, která pokud jednou bychom vstoupili do eurozóny, to znamená, že bychom platili eurem a všechno by se nám ještě zdražilo, to, co je tady svinsky drahý, tak by se nám všechno ještě zdražilo. Tak bychom prakticky tu samou hodnotu, kterou jsme ta bezcenná eura vynaložili, tak bychom tratili jako stát ještě jednou. Takže dalších 2 biliony 600 miliard bychom byli v říti. I zde můžete tedy vidět, proč ten dluh roste a proč vám to sem dávám do toho, proč je nutný vystoupit z Evropské unie a z NATO. A ty populistický keci těch vládních vemen a nevemen o tom, jak se tady máme skvěle, ty snad normální člověk pracující, ne vycucávající přes neziskovky a další svinstva, vycucávající tenhle systém a vlastně spolu podílející se na tom rozkrádání tohohle systému, tak zkrátka to přece musíte vidět. Hm? Co vy na to? Takže jo, to jsou přímo stránky Ministerstva financí České republiky. Mhm. A pak vám tady někdo bude říkat, víte, že vlastně Evropská unie, aby se mohlo 800 miliardami eur zadlužit, jsme se mohli, tak Maastrichtská kritéria neplatí. Dluhová brzda v Evropě, která byla schválena, neplatí. A všechny peníze se seberou lidem i přes Green Deal, i přes ETS jedničky, ETS dvojky, tedy za to, že nám tady zdraží vytápění a prakticky ceny všeho. Takže i přínosem vlastně bylo řečeno, teď se zase ještě k té Evropě ještě z hlavy, bylo řečeno vlastně, že nemůže vlastně ta ošklivý jednotlivý státy, že nemohou přece rozhodovat o tom, odkud a kam a jak budou dodávat energii, protože jsou nějaké přístupové dohody s Evropskou, s Ukrajinou a tím pádem si jednotlivé státy, třeba jako Slovenská republika, bylo požadováno, aby vlastně souměrně, vy narušujete ropovod družba, ohrožujete slovenskou, maďarskou a trošku českou vlastně státní, národní bezpečnost tím, že útočíte na ropovod, tak zkrátka tím pádem by bylo ekvivalentem zastavit jim elektřinu a reverzní plyn, který na Ukrajinu jde, ten plyn z Ruské federace, ten, který tomu kokainskému tak vadí. Tak zkrátka to nejde, protože Evropská unie. Aha, ale na lipskou burzu my přebytky dáváme třeba z elektrické energie a nikdo nás k tomu nenutí jako Českou republiku, dámy a pánové. V uvozovkách oficiálně nás k tomu nikdo nenutí. Ano? To je důležité si uvědomit. Jo, tak já vám vlastně tady, počkejte, já vám tady dám ten dlouhý článek o té politice. Zkrátka já tady neustále, nebudu to tady ani říkat, asi jsou tam zajímavé věci, ale nebudu to tady teď číst. Zkrátka levice, pravice není. To je převzato z britského parlamentu. Prosím vás, nastudujte si to, když s tím chce někdo tady ještě operovat s nějakou levicí. Říkám to neustále. Není, neexistuje levice a pravice. To je britský vlastně systém. Pomalu srovnatelný s tím americkým. Dvě velké strany a ostatní můžou jenom přicmrdávat. Uvědomte si to, prosím vás, jo? Tak, takhle. Uvědomte si to, co se tady děje. Úvodní stránka, tak. Tak se jdeme kouknout na vaší kamarádci, on je takový hadnej ten kluk. Tak je jiný, že ano, chudák, on za to nemůže. Tak. Se na to jdeme kouknout. Miliarda z Bruselu k Václavu Moravcovi. Zjistili jsme, co za to. A my se na to mrkneme ještě s dovolením, já to tady ještě teda uložím. Ať máte ty odkazy všechny, že jo? Všechny odkaze, jak by řekl asi Andy. Nesmějte se mu. Chápu, že se mu špatně mluví česky. No. Motýle, že jo. Kam jsem to dal? Tady jsem to dal. Co chci skopírovat? Ještě tohle to chci skopírovat? Tak se na to jdeme kouknout. Jsem přesvědčený o tom, že to je zase zajímavé. Nejen pro mě, ale i pro vás. Zase budete mít informační náboje, dámy a pánové. Jo? Informační náboje. To je důležité si uvědomit. Tak. Kterými obrazně můžete utřískat kdejakýho plká listů. Ne, to není ono, tady to je ono. Takže jdeme na to, je to už ze 6. září, ale to nevadí. Já bych řekl, že to vůbec nevadí. Tak, kam zamířily peníze, které Česko, v úvozovkách zase, já bych řekl Česká republika, ale tak hold jsme vyrabovaný koncentrák Německa a Evropské unie, tak jsme Česko, no asi, no, já nevím. Získalo z EU na podporu oživení po covidové pandemii. Prostředky na modernizaci Česka z Národního plánu obnovy dotekly mimo jiné do Středoevropské observatoře digitálních médií CEDMO, projekt pod vedením moderátora Václava Moravce, mající odhalovat dezinformace, skrze něj získal až 1 000 000 000 korun. Zkoumá například to, zda mají dospělí lidé pít mlíko. CEDMO, to je to propojení s těma zmetkama, s CEDMO a s dalšíma, už jsem vám tady říkal několikrát. Národní plán tedy obnovy, co by česká reakce na unijní nástroj pro oživení a odolnost, tedy in English Recovery and Resilience, tedy Facility, vznikl v rámci pobídky Evropské komise na předložení plánů, skrze které se měly evropské státy vzpamatovat z covidové pandemie a vyjít z ní udržitelnější a odolnější. Cituji. Česká republika chce využít prostředků z nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se tedy připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím. To zní v rámci tohoto plánu, který má skrze investice Česko posunout dopředu. Za jednu z nezbytných investicí pro náš stát, který má dle webových stránek Národního plánu obnovy, zajistit upgrade Česka a být cestou k lepší budoucnosti, byla vybrána právě též Středoevropská observatoř digitálních médií, a to v rámci pilíře digitalizace. Cituji. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost firem, usnadnit život občanům a snížit náklady státu. Součástí této proměny je rovněž podpora inovativních startupů a nových technologií a zrychlení stavebního řízení. Píše se na Národním plánu obnovy k pilíři v podobě digitalizace, do nějž se v rámci unijního nástroje pro oživení a odolnost počítá také projekt CEDMO. Projekt, který působí při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením známého moderátora České televize Václava Moravce, se prezentuje coby nezávislé, nestranické, multidisciplinární centrum, jehož cílem je identifikovat, zkoumat a poukazovat na hlavní zdroje a příčiny nežádoucích informačních poruch ve střední Evropě, především v České republice, na Slovensku a v Polsku. Ale to jsou taky republiky, že jo? No, tak cituji. Naše mezinárodní konzorcium bylo vytvořeno s cílem navrhnout soubor krátkodobých a dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové instituce a která zároveň pomůže společnosti, aby sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací dokázala odolávat. Uvádí CEDMO, které při startu v roce 2022 Václav Moravec podle svých slov zahajoval z 36,5 miliony korun na 30 měsíců provozu, které měly pocházet ze 3/4 z grantu Evropské komise. Od doby již uplynul delší čas a mnoho, mohlo by se tak tedy zdát, že se tyto miliony krátí, a hlavní koordinátor projektu, Moravec, počítá každou korunu. No ale prý ve skutečnosti tomu tak není. Evropská komise odhalila, že CEDMO již dávno nemusí počítat miliony, nýbrž jejich stovky. Z unijních prostředků určených na obnovu Česka a jeho modernizaci mělo dle komise být přiklepnuto přibližně 43 milionů eur, což v českých korunách činí rovnou 1 000 000 000 korun. Vznik a činnost Středoevropské observatoře digitálních médií byl financován tedy z těchto prostředků s cílem odhalovat dezinformace, mimo jiné i pomocí strojového učení, připravovat školení a materiály v oblasti digitálních a mediálních technologií a vyvíjet platformy pro ověřování faktů, které vyvracejí dezinformace o ruské agresi na Ukrajině, vakcínách proti COVID-19, sítích 5G a dalších tématech. CEDMO, vedené Univerzitou Karlovou, zaměstnává multidisciplinární tým technických vědců, humanitních vědců, novinářů a odborníků na ověřování faktů, kteří pomáhají regionu v boji proti dezinformacím. Podotýká dále web Unijního fondu. Tady máte nějaký screenshot od nich. Tak. Aha, to je zase za prachy, jo, už to udělali. Co přesně si pod tím představit a jaká je vazba univerzity na projekt? Na to se již dříve Parlamentní listy ptali garanta projektu, kterým je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. A ti napsali, děkujeme za dotazy, nicméně se k ním nebudeme vyjadřovat, jelikož nechceme poskytovat jakýkoliv obsah webu parlamentnilisty.cz. Uvedla dříve za fakultu Klára Hiláková z oddělení pro vnější vztahy. Fakulta. Není to placený státem, dámy a pánové, nebo celá Univerzita Karlova, nebo kde berou prachy? Kdo je zřizovatelem Univerzity Karlovy? Tak, co zákon o svobodném přístupu k informacím? Nevím, možná to zkusili touhle cestou, ale tady by to mělo jít prorazit. Takže vidíte to. Oni zase řeknou, je, ty parlamentní listy, to jsou svině, s těma se nemluví, takže tím nebudeme nic dávat. To si může dovolit státní úředník, dámy a pánové? Co? Klárka Hiláková, s Y Hiláková, Klárko, haló, kdo vám dává peníze? Kdo je vaším zřizovatelem? Pro vás zákony neplatí, Klárko? Pro vás a vaše nadřízené? Protože na CEDMO já jsem už upozorňoval ve svých pořadech, že jsou to ksindlové. A nebylo to 6. září, bylo to daleko dříve. Jo. Jsem tam upozorňoval na propojení, ta jména tam byla. A další věci. Nebo to mám doprčit ještě někde připraveno, ukažte. Bez politiky otázky, ne. Ne, já vím, že jsem na to dělal nějaký pořad. Co to je za zmetky? A tady Vešíček se mile usmívá. Tak, to abyste věděli. No, 44. A mě už pálí v krku, dámy a pánové. Už jsem vypil druhý půl litr vody. A už tady žádnou nemám. Takže já tady zkusím najít nějaký Martinovo plky. Finální audio. Pohřbívání svobody. Ukrajinská krize nebo krize západu, důvody, fakta a jiné souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. Ne, to není ona. Počkat, jsem blbej. Rozpačité mudrování nad stavem planety a svobodná věda. Tak si dáme svobodnou vědu, to je fakt dobrá. To má 17 minut, no to ještě přetáhnem. Takže dámy a pánové, teď se živě loučím, já půjdu uložit ty zprávy, aspoň zprávy, ať je máte na Odyssey a na tom. Jo, ať je máte na Odyssey a na tom, v archivu. Jo, nezlobte se, ale jsem fakt vyčerpaný, já chci aspoň ty zprávy, aby tam šly a zítra tam bude tady do bezpečí, tedy mimo NATO a EU. Protože je tady ještě od Patrika Svobody, ale to není zas tak dlouhý článek a pak už je tady jenom, že špičky mají držet spolu rozhovor s hudebníkem Janem Balážem. Víc lidí se k tomu nevyjadřilo, k tomu tématu asi, takže já nevím. Nevím, počkejte, jestli to ještě nepokračuje dál, že ano. Tady je šimpečka, to ne. Fotky. Chazarská otázka se stala mezinárodní. Jan Šafin, tak to ani taky ne. Milan Pullman, Šivečkův manuál, že ano, jak se dělají difuze, jak se svrhávají vlády. To tady, to dáme, to musím ještě použít pak do druhého, já to tady založím. Tak, ohnutý list je záložka. Tak a na to další se pak koukneme. Dámy a pánové, teď se živě loučím. A prokliknu to ještě tady a jdem to pustit. Svobodná věda, zase doporučení. Jdeme krásně, Benjamin Kuras, v mém tedy podání.
Zase pohřbívání svobody. Kapitola Svobodná věda. Od roku 1998 se v britských médiích začal objevovat jistý doktor Arpad Pushtai. Bývalý to pracovník Rovetova institutu v Aberdeenu, specializovaného na výzkum geneticky modifikovaných rostlin. Jakého jméno napovídá, doktor Pushtai je tedy Maďar a uprchlík z komunismu, háklivý na totalitní manýry, cenzuru a umlčování. Z jeho příběhu se stalo mediální drama. Poslyšte jej. V srpnu roku 1998 doktor Pushtai veřejně a nesměle vyslovil pochybnosti o bezpečnosti geneticky modifikovaných brambor. Prý mu tam způsobili nějaké poruchy růstu na krysách a dodal k tomu, že podle jeho názoru by se takovéto brambory neměly pěstovat, protože je nefér se spoluobčany zacházet jako s pokusnými králíky. Dva dny na to dostal z institutu vyhazov, všechny výzkumné údaje mu byly zabaveny a dostal zákaz mluvit o své práci nebo se hájit, prý s pohrůžkou, že ztratí penzi. Jeho dosavadní testy byly přerušeny a některé materiály dokonce zničeny. Za doktora Pushtaie se postavilo 24 světových vědců s prohlášením, že jeho údaje prostudovali a pokládají je za solidní. Prosadili, aby směl doktor Pushtai svůj výzkum zveřejnit. Doktor Pushtai tedy připomněl, že zjistil chorobné účinky svých geneticky modifikovaných brambor na krysách a vyzval, aby se jeho testy obnovily. Podpořila ho v tom British Medical Association, sdružující 115 000 lékařů, když v květnu roku 1999 vydala výzvu k zastavení genetických modifikací potravin, dokud nezávislí odborníci neověří jejich přesné účinky na zdraví a nepředvídanou interakci modifikovaných genů. Zároveň se vysílala řada televizních reportáží, v nich se tedy ukazovalo, jak včely s pylem přenáší modifikované geny z jednoho pole na druhé do takové míry, že nebude možné uchránit ani rostliny pěstované přírodními, čili organickými metodami. Brzy na to někdo zjistil genetickou modifikaci dokonce ve včelím medu. Časopis Nature zveřejnil vědecky ověřenou zprávu, že pyl geneticky modifikované kukuřice zabíjí larvy motýla zvaného babočka admirál. Roztrhl se pytel s podrobnostmi jednotlivých genetických modifikací, včetně bizarností jako přidávání rybích genů do rajčat a lidských genů do rýže. Do protiútoku nastoupila britská vláda koncertem pomluv na adresu doktora Pushtaie i lékařské asociace, a to hned čtyřmi vědeckými posudky. Jeden byl od vrchních vládních poradců na vědu a medicínu, druhý od vědecké a technologické komise parlamentu, třetí od královské vědecké společnosti The Royal Society a čtvrtý od komise zvané Nuffield Council on Bioethics. Všechny jednohlasně zaručovali bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a doktora Pushtaie, vědce s více než 250 publikovanými vědeckými pracemi, označili za pošuka. Prý porušil veškeré zásady vědecké korektnosti. Koncert pak uzavřel sám ministr zemědělství prohlášením, že teorie doktora Pushtaie byla kompletně zdiskreditována. Pár vědeckých a novinářských rýpalů brzy zjistilo, že žádná ze 4 posudkových komisí si neprostudovala kompletní údaje Puštajova výzkumu a v jednom z posudků nebyla ani uvedena jména vědců, kteří jej vypracovali. Ale ministr zemědělství mlel svoji dále. Neexistují v současné době žádné důkazy, které by naznačovaly, že geneticky modifikované technologie jsou svou podstatou škodlivé. Konec citace pana ministra britského. Měl samozřejmě pravdu, protože doktor Puštaj dokázal zatím jen škodlivost geneticky modifikovaných brambor, a to na krysách. Další výzkum, který mohl poukázat na škodlivost právě člověku, byl zastaven a některé údaje z Puštajovy dosavadní výzkumné práce byly, jak jsme řekli, zničeny. V červnu roku 1999 doktor Puštaj v britských novinách napsal, že i přes veškeré ujišťování politiků se žádné rigorózní testy geneticky modifikovaných potravin dosud neprovedly ani u zvířat, ani u lidí, a že se tedy veškeré zaručování bezpečnosti takže má menší vědeckou hodnotu než jeho napadené údaje o škodlivosti geneticky modifikovaných brambor. Nuž, následovala vloupání do laboratoře pana Puštaje a do domácí pracovny, při níž zmizely všechny jeho pracovní dokumenty. No a jak jistě tušíte, pachatelé této loupeže nebo těchto loupeží nebyly nikdy dopadeni ani zjištěni. V srpnu tohoto roku doktor Puštaj v obšírném veřejném prohlášení, kde popisuje podrobně svůj výzkumný postup a výsledky, řekl mimo jiné toto. Cituji. Celý proces genetické modifikace sebou nese nepředvídatelnosti případ od případu a také u každé jednotlivé rostliny. Podle doktora Puštaje byly geneticky modifikované potraviny zavedeny na základě jedné jediné vědecké práce zveřejněné za celých 15 let výzkumu. Tuto práci sepsal vědecký pracovník firmy Monsanto v roce 1996 a týkala se testů s modifikovanou sojou. Ta se dávala několika dospělým zvířatům, které spotřebují mnohem méně bílkovin než mláďata, takže účinek byl nepatrný. A stav zvířat se po testech řádně neměřil. A doktor Puštaj k tomu říká, výzkumní pracovníci se pečlivě snažili nic nezjistit. A proč se rozhodl porušit pracovní smlouvu a vědeckou korektnost předčasným zveřejněním, doktor Puštaj? Protože jsem měl, říká, k dispozici fakta naznačující, že s transgenetickými potravinami jsou vážné problémy. Zveřejnit vědeckou práci trvá 2 až 3 roky. A tyto potraviny se už prodávaly bez přísných testů, jaké jsme dělali my na geneticky modifikovaných bramborách. Vyjádřil jsem znek pokojení a přišel jsem za to o práci, ale nenutuji toho. Kdybych to neudělal, dnes bychom už ty brambory jedli a nediskutovali bychom o bezpečnosti geneticky modifikovaných potravin. No, po 5 letech a 2 infarktech doktor Puštaj tvrdil, že byl vyhozen přímo na pokyn kanceláře premiéra Tonyho Blaira. Jeho tvrzení podpořili 2 další zaměstnanci Rooftova institutu, kteří též z něho časem odešli. I tak někdy v 21. století může fungovat svobodná věda. Taky třeba z takhle. Všeobecně se má za to, že riskantní klimatické změny působí lidská činnost. Průmyslový růst, spotřeba fosilních paliv a tak podobně. Že to potvrdilo 97% vědců. A kdo s nimi nesouhlasí, je zavržení hodný kacíř. A také bezmála zločinnost, že ano. Vědci, kteří se pokusili to vyvrátit, mnohdy přišli podobně jako doktor Puštaj o práci a byli vědecky diskreditováni. Jednu dobu bylo dokonce populární heslo, že popírat globální oteplování je podobný zločin jako popírání holokaustu. Někdejší politik a předtím profesor politologie bez zbla vědeckého vzdělání, ale s dobrým nosem na cesty ke slávě, pan Al Gore, za celosvětovou propagaci globálního oteplování dostal Nobelovu cenu míru v roce 2007, kdy na ně Polsko navrhovalo svou vlastní dlouho zapomínanou zachránkyni 2500 židovských dětí z varšavského ghetta. Al Gore se proslavil výzvou trestat popírače klimatických změn a politiky odmítající přijaté vědecké důkazy. Globálním oteplováním, později přejmenovaným na klimatické změny, si hezky pak Al Gore namastil kapsu. Jako prezidentský kandidát v roce 2002 prohrál s Bushem mladším, ale vykázal mění, osobní mění, ve výši bezmála 2 milionů dolarů. V roce 2015 jej Climate Change Dispatch odhaduje jeho jmění teď už na 173 miliony dolarů. Na Oscarovém v úvozovkách dokumentárním filmu, na němž britské soudy nalezly 9 chyb a zakázali jeho promítání studentům bez vysvětlení těchto chyb. Na velkovýrobě povinného zařízení měřícího spotřebu energie v domácnostech, na vynálezu mezistátního obchodování s body oteplování prostředí, na přednáškách v hodnotě 150 tisíc dolarů za jednu přednášku, na prodeji své televizní stanice Current TV islamistické Al Jazeera, o níž si předtím provedlo rozsáhlé ověřování, jak tvrdí, a shledal ji Al Jazeera stanicí etablované pověsti svou skvělostí, spolehlivostí a objektivitou. Téměř všechny jeho předpovědi se však ukázaly jako mylné. Arktické ledy neroztály a ledních medvědů je na nich víc než před 20 lety. Z jeho slavných citátů nás dnes nejvíce baví asi tento. Citujeme pana Al Gorea. Když máte na své straně fakta, argumentujete fakty. Když máte na své straně zákony, argumentujete zákony. Když nemáte ani jedno, ani druhé, hulákejte. To je bez komentáře. Jenže vzpoura proti politické korektnosti stavěné na dezinformacích začíná prosakovat i do vědy, kde řadu let vládlo celosvětové umlčování vědeckých disentů a persekuce pochybovačů. Potřeboval to však statečného novináře, aby usvědčil z podvodu autory diagramu zvaného hokejka, naznačujícího, že klimatické změny jsou tvořené lidskou činností a musí být napraveny vládními zásahy. Diagram vyšel v roce 2001 a byl přijat bez dalšího prověřování institucí IPCC a také časopisem Nature. Vědeckou správnost diagramu a výsledných závěrů podpořil tehdy konsenzus právě těch 97% vědců. A kdo s nimi nesouhlasil, byl ostrakizován jako kacíř s neblahými následky na kariérní postup. Díky onomu statečnému novináři pak vyšlo dost komediálně najevo, jak těch 97% vědců vzniklo. No, na jednoduchý dotazník, zaslaný z University of Illinois e-mailem, a to konkrétně 10257 vědcům, jich zpátky odpovědělo 3147. Z nich byli Američané 93,8% z těch. Pak irinojští sondážníci vybrali 77. Z nich správně odpovědělo 75. No a to je těch uváděných 97% světových vědců, to je ten konsenzus. Jo? Když si vyberete, oslovíte 10257 vědátorů, 3100 kousek vám odpoví, 3147 vám odpoví, vy si vyberete 77, tím položíte ještě doplňující otázky a aby to nebylo úplně do očí bíjící, tak a aby to nebylo úplně nedůvěryhodné, že by 100% řeklo, jo, souhlasíme s vámi, tak se udělají dvě špatné odpovědi a máte 97% vědeckého konsenzu celosvětového. Takže takhle to vzniká. Nakonec teda byli všichni z Ameriky, nebo většina. Tedy ze Spojených států amerických. Takhle se dělají vědecké konsenzy celosvětové. No a tímto statečným novinářem, který tuto komedii odhalil, je ostřílený autor několika tisíc článků a tuctup knih sledujících sebevraždu západní civilizace, kanadský to rodák Mark Steyn. Jeho kniha A Disgrace of the Profession, tedy Zostuzení profese, cituje přes stovku předních vědců, hokejků vyvracejících, co by zvolený kýženého závěru a přizpůsobování údajů právě jemu tomuto diagramu. Cituji, chab je postavené na chabých důkazech. I instituce nekriticky přijímané, institucemi nekriticky přijímané, protože věřit chtěli. A nové náboženství, které nepodléhá diskuzi a trestá kacíře. To jsou věty z některých článků pana Marka Steyna. Zas jedno ohlupování končí. Přírodu neoblafneš, z hokejky boha neuděláš. Což tedy není důkazem, že klimatické změny neprobíhají. Je to jen důkaz, že pro ně není důkaz. Tak. To byla další kapitola tedy z knihy Pohřbívání svobody Benjamina Kurase s názvem Svobodná věda.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.